sadəcə yəni bu təhlükəsizlik təmin olunmalıdır və çox cəsarətlə bunu məntəqənin demək olar ki gərgin şəraitinə ABŞ-ın orada iştirak eləməsinə, yəni ABŞ-ın məntəqədə olmasına bağladı və çox atəşli danışdı, dedi ki və ABŞ buranı tərk eləməlidir. Sizcə bu cəsarət nə deməkdir?
Bu cəsarət əvvələn İran İslam Respublikası müstəqil ölkədir.
Bəli.
Bölgədə özü çox qüdrətli bir ölkədir. İndiyəncədən sabit eləyirdi ki, İran İslam Respublikasında xarici qüvvələrin təsiratı çox güclü və təyin edilən ola bilməz. Millətimizə, xalqımıza, dövlətimizə, bəli, müşkül problemi yaradırlar, çətinlik yaradırlar. Amma bu ölkənin müqəddəratını dəyişə bilməzlər. Onu bilirlər də öncə. İkincisi bu idi ki, təbii ki, bu özü iqtidardır. İqtidarından, niyə gərək iqtidarından danışmasın?
Doğru.
Nə səbəbə? Qorxusu, hürküsü kiminəndir? İkincisi budur ki, İran İslam Respublikasının bugün əvvəldə qeyd etdiyim kimi zaman baxımından daha çox önəmli məsələdir. Bu zaman baxımından biri budur ki, Amerikanın 20 ildir bu bölgədə apardığı siyasətinin qəti şəkildə bugün təzahürü
zamanında bəli, görürük.
Yəni 22 il bundan qabaq Amerika bölgəyə gələndə bu ölkələrin bu bölgədə indi elə Ərəb konfransında iştirak edənlərin bizim bu qonşu ölkələrin çoxu titrəkliyə düşmüşdülər. Bunlar hamısı dedilər ki, Amerika gəldi bu bölgədə elə belə rayon başçısında dəyişiklik eləməyə iqtidarı olacaq. Tənha ölkə ki, durdu və dayandı İran İslam Respublikası idi. Və o zaman elan elədi ki, Allahın verdiyi vədiyə əsasən, Quranın bizə verdiyi vədiyə əsasən, Amerikalılar bölgədə şikəst yeməlidir, geç tez buradan üzü qara getməlidirlər. Hətta o zaman yadıza salıyam, Türkiyə dövləti vəhşətə düşdü və allandı və Condoleezza Rice yeni Orta Şərq projəsini quranda Türkiyəni çağırdılar və cənab Erdoğan gəldi, elan elədi, dedi, Orta Şərq projəsində biz eş başqanıq. Yəni, belə bir anlattılar Türkiyəni də hətta. Və sonra məlum oldu ki, bu elə Türkiyə eş başqanlıq vədi verən zaman Türkiyədə FATOV vasitəsilə Kudutanın programında onlar o zaman seçilmişlər və tədarikindəymişlər.
Doğrudur.
Yəni, bunu xatırladıram ki, indi Əfqanistanın bugünkü günü nişan verdi ki, Amerika bölgədə tam şikəstə və məğlubiyyətə uğrayıb. Əgər 2 il bundan qabaq İran bunu iddia edirdi və Əraqdan və bölgədən Amerikanın getməyini istirdi və əgər Daişin şikəsti ilə Amerika projəsinin bölgədə şikəstini elan elirdi, bəziləri buna inanmırdırsa, əgər inanmırdılarsa o zaman, bu günləri bütün dünya bunun və hətta Amerikalıların özləri də buna inanırlar ki, Amerikanın bölgədə siyasətləri məğlubiyyətə uğradı. Və təbiidir ki, burada piruz olan kimdir, Amerikanın qarşısında duran kimidir. Siz dediniz, dediyiniz kimi, vurguladığınız kimi, Amerikanın qabağında bu müqavimət cəbhəsinin qəlbində ürəyi kimidir? Kim onu yönətirdi?
Təbii ki, İran azıqası, bəli.
Təbiidir ki, İran.
Bəli.
Yəni, əgər bugün Suriyə müstəqil olub, difa eləyib. Bugün Əraqda əgər bugün bu dövlət var, istiqrar var, sabitlik var. Əraq dövləti bugün əgər qonşu dövlətlərin dəvət eləyib, burada konferans qura bilirsə, bu İranın sayəsindədir. Buna görə ki, həmin bu dövlət neçə il bundan qabaq danışım vasitəsilə Bağdadı tərk eləmək tədarikindəydi.
Doğrudur. Minnətdaram, canım doktor, şərhinizə görə.
Bəli, Qasım Süleymanı getdi və onlara dedi, dayanın və biz qoymadıq.
Çox sağ olun, canım doktor. Mən suallarım qaldı əslində, amma vaxtı nəzərə alaraq sizdən bir danışmaq zorunda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şərhinizə görə minnətdaram. Sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Tehrana bağlandıq. Can doktor Rəhmətullah Şərifinin təhlilləri ilə tanış olduq. Ekspertimizə minnətdarıq. Sağ olsun verilişimizə vaxt ayırdı. Amma əsas məqama gələk. Əsas məqam nədir? Başqa ekspertimiz, səsi ilə, şərhləri ilə tanış olduğunuz siyasi analitik, politoloq, universitet müəllimi, Cavab Doktor Əziz Cavanpur studiyamızın qonağıdır. Cavab Doktor, xoş gəlibsiniz.
Mən də sizi salamlıyorum. Təşəkkür edirəm. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən xidmət edəyəm inşallah ki, bu verilişdə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Cavab Doktor. Bu axşam-axşam vaxtınızı bizim verilişimizə həsr eləyibsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Cavab Doktor, biz Bağdat Vəhdət Konferansı ilə ilgili söhbət edirik bugünkü açıq sözdə və İran Xarici İşlər Nazirini Hüseyin Əmir Abdullahyanın bu konferansda iştirak eləməsi və çox dəyərli söhbətlər ortaya qoyması və demək olar ki, bu söhbətlər adamı oxuyanda, mən özüm də oxuyurdum, doğrudan da manşetə düşür və hamı bundan yazır, işıqlandırılır. Əslində, bu dəyərli bir məqamdır. Məntəqə səviyyəsində, bu da İran strateji siyasətidir, məntəqə ölkələri öz müqəddəratını özləri təyin eləməlidir. Bax, bunun əsasında konferans təşkil olunur, Vəhdət Konferansı Bağdatda və bu dərəcədə, demək olar, uğur əldə eləyir və İran İslam Cumhuriyyəti orada bir, mən deyərdim, rəhbər kimi rol ifa eləyir. Ümumiyyətlə, bu konferansın əhəmiyyəti və İran Xarici İşlər Nazirinin qatılmasının əhəmiyyəti siz nədə görürsünüz bu haqda?
Allahın adı ilə və yadı ilə təşəkkür edirəm ki, bu mövzunu tərh etdiniz. Çox gözəl məqama işarə elədiniz. Bilirsiniz ki, İranın məntəqədə çoxlu emrikalılar və emperializm və seyhinistlər əlləşirdilər ki, aparsınlar bunu inziliyə, yəni mesela
tərcihə uğratsınlar, bəli?
Bəli, ölkə mesela ölkələrdən və həmsəyalarda məxsusən məntəqəmizdə orta xavər miyana ki, deyiruq ki, biz mesela orada İranı qondan həsr eləsin. Yəni, əvvəl bir gündən istəyirdilər ki, baxın, görürsünüz, Azərbaycanda İrana rol verməmişdir. Bu üçün Əfqanistanda İranın rolu yoxdur. Və amma, məsələn, Xəliz Farsıda olan məsələn, məmləkətlər ki, var mı? Onlarda
Ərəb ölkələri
var. Ərəb ölkələrində yoxdur. Və məsələn, Suriyədə əlləşirdilər ki, İranı qoldan qoysunlar kənara. Və elə belə, ha belə Əraqın özündə Amerika oranı işqal elədi. Dedi ki, İranı qoydu kənara və İrana heç rol vermədi orada. Amma xub, sonra İranın iqtidarı məhsul müqamət sahəsində
həm Suriyədə
və həm İraqda bahis oldu ki, hətta Amerikalılar İrandan yardım istədilər.
Bəli.
Çünki, yəni, bir də kimi yardım edin ki, bəli. Biz, məsələn, teröristlərin qabağında dayanaq və neçə dəfələr biz Amerikanın İranın sifarətində müzakirə etdik Amerikanla. Bu müqəddəməni deməkdən yetişən bunu istəyir ki, indi bir dur olur ki, İran o ölkələrindən ki, nədən müqabil dayanmışdılar, Ərəbistan,
bəli.
İmarat, ondan sonra Misr, bu ölkələr hamısı İranla təqabüllər vardı. Amma onun Bəğdadın konferansında bunlar gəlirlər, İranda dəvət edirlər və İran onların yanında durur və çox iqtidarla, əzəmətlə o çöşvər, o ölkələrin başçıların yanında özü müdənə yeçə bir şəxsiyyət və bir iqtidarı. Bu iqtidar
oyuncu kimi, bəli.
Nə mənimin sayəsində idi, müqavimətin sayəsində.
Doğrudur.
Bugün Cənab Abdullahyan, bizim baş vəzirimiz xaricə işləri də bilirsiniz ki, bu müqavimətə çox etiqadı var.
Bəli.
Və bilir ki, Hacı Qasım Süleymanı əgər müqavimətin başçısıdır və müqavimətə tərəf gedir və diplomasımız da gərək bir növ müqavimətdən himayət edir. Qudura bilməz ki, diplomatımız bizim və Ay Abdullahyan bu səhnədə göstərdi ki, müqavimətin nə həddə əzəməti var, nə həddə zayiqahı var, nə həddə başdadı və çox başı ucalı ilə konfransda iştirak elədi o bizə ölkələrin yanında və öz sözlərin çox belə açıq və bəyan elədi ki, məsələn, əvvəl və bu ki, niyə gələk Suriyə burada olmaya? Ələb ölkələrin
Cəm doktoru, mən o sizdə sualım olacaq.
Əralın dostlarını çağırıb qalda. Dostunda niyə olmadı? Məsələn, deyirəm, mən bu ki, o qudrətlə sözlərin dedi və o birisi ölkələrdən ki, onların bəzən başçılığa gəlmişdi. Xaricdən işlər naziri gəlməmişdi. Bəli, özün o səddə ki, yuxarı səddə onlardan neçə dərəcə yuxarıda özün görsətdi və o Cümhur İslamının iqtidarın qudrətin və demək olar diplomasının demək olar ki, rəisinin dövlətinin əvvəlində
bəli.
Öz iqtidarını görsətdi ki, bir nəmə iqtidar edə bilər həm meydanda olsun, həm diplomasi hasar.
Doğrudur, canım, doktor. İranın bu strateji siyasətidir, bunu da əməldə də görsədim. Biz ağanın da sözlərini, bəndən İslam İnqilabının böyük rəhbəri, Həzrəti Ayətullah Hüzman Xamneydi, dəfələrlə məntəqə deyib xoşun, görsün deyə yəni sadəcə əcnəbi dövlətlər qərb xüsusilə Amerika başda olmaq şərti ilə məntəqəni tərk eləməlidir cənab reisi də prezident olduqdan sonra mütləq demişdi ki məntəqə ölkələri öz müqəddəratlarını özləri təyin eləməlidir bu konfransda baxırıq cənab Hüseyin Əmir Abdullahyan da bax birinci Qasım Süleymanından başlayır bu konfransda sonra müqavimətə işarə edir siz də buyurdunuz müqavimət bugün İraqda, Suriyada nə boyda uğurlar əldə eləyibdi xüsusilə siyasətçilərin cinayətləri ilə mübarizə eləyibdi cənab Əmir Abdullahyan da demək olar analoji bir məqam ortaya qoydu və dedi ki məntəqə xoş gün üzünə həsrət qalmaq istəmirsə o zaman əcnəbi qüvvələr xüsusilə Amerika məntəqəni tərk etməlidir Səhv eləməsəm ki, Amerikanın da orada nümayəndəsi olmalıydı. Hətta siz buyurdunuz, Suriyanın olmamasını tənqid atəşinə tutdu. Bugün bu cəsarət, bu da başqa bir prizmadan yanaşsaq, başqa bir cəsarətdir. Siz buyurdunuz, o başqa gücdür. Bu güc hardan qaynaqlandı? İran bu gücü necə əldə elədi?
Deməliyəm ki, baxın, İran o ki, 40 ilindən qabaqdan nə mənə bizim böyük rəhbərimiz rəhmətli İmam Xümeyni Allah ruhun şad eləsin bu Cümhuriyyət İslamını İranda bünyan qoydu əvvəli bir gündən sözün üstündə dayandı İsraillə Seyhinuslərlə irtibatını qət elədi və orada da 40 ildir öz sözündən çəkilməyib kənara Çoxlu ərəb ölkələri dal oturubla və sözlərindən qeydiblə və zillətlə gediblə, seyhimislərlə bağlayıblə, olanla həm peyman olubla. Və bu ki, İslam Cumhuriyyəti əvvəl bir gündən deyib ki, mən məzlumların dalısın deyəm və müsəlmanlara yardımım mən. Onu demək olar ki, əməldə görsədibdir. Ki Əraqda olsun, ki Türkiyədə olsun, ki Əfqanistanda olsun və ki Azərbaycanda olsun, tamam yerlərdə öz usulunda sabit dayanıbdır. Müqavimət cibhəsini əgər şikil veribdi İran,
bəli formalaşdırıb bəli.
Lubnanda, Suriyada, nə mənədən ötür, bəran ki, Filistinlilərdən və
müsəlmanlardan
difa eləsin və düşmənin qabağında bir dənə Böyük bir dənə tipə açdın ki, o tipə müsəlmanlara demək olar bir rıx bəyişləsin, müsəlmanlar dayansından seyhin üstün və onları ki, İslam istəmli olan qabağını.
Tamam, təşəkkür edirəm. Qısa fasilə Allah canım, doktor. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizi həsr eləmişik İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın İraq səfərinə. Bilirsiniz ki, İraqdan sonra Hüseyn Əmir Abdullahyan Suriyaya da gedib, bugün səhər erkən saatlarda Tehrana qayıdıb. Biz bu mövzudan danışırıq, indi isə efir xəttində ekspertimiz var Türkiyədən. Qudüs TV-nin rəhbəri, hörmətli müəllim Nurəddin Şirin cənabları. Mən Nurəddin müəllimlərə salam verirəm. Xoş gördük Nurəddin müəllim.
Çox təşəkkür edirəm, xoş bulduq, sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram. Nurəddin müəllim, sizcə bu səfərin, İraqda bilirsiniz ki, necə deyərlər, vəhdət konferansı təşkil olundu, İran Xarici İşlər Nazirdə dəvət almışdı ora, bu iclasa qatıldı. Bu məntəqə ölkələrinin təhlükəsizliyində çox əhəmiyyətli bir iclas idi. Sizcə İran Xarici İşlər Nazirinin bu iclasa qatılması nə kimi mesajlar var?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncəliklə İran İslam Cumhuriyyətinin yeni Dışişləri Bakanı Emir Abdullahyana və digər hökumət bakanlarına hepsinə salamlarımızı sunuyoruz. Başda Sayın Reisi Cumhur İbrahim Reisi'ye və bütün hükümətə salamlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.
Qarşılıqlıdır.
Və Allah'a hamd ediyoruz və şükr ediyoruz ki, İran İslam Cumhuriyeti ikinci altın çağını yaşamaktadır bu hükümetle birlikte. Bu
teşekkür
hükümet ortaya koyduğu programıyla, ortaya koyduğu çizgisiyle, ortaya koyduğu siyasi projesiyle, programıyla tamamen hem devrimin, hem nizamın, hem halkın, hem vilayetin güçlü bir kalesi olduğunu izhar etti, ortaya koydu. Hem halkın içinde ve halkın yanında ve halkın önünde, halkın bütün ihtiyaçları için, halkın bütün müşkülatları için, halkın bütün talepleri için bütün gücüyle çalışmaya başladı ve bunu bütün dünya görüyor. Aynı şekilde bu hükümet ortaya koyduğu daha önceden, hatta Reisi Cumhur Sayın İbrahim Reisi'nin yemin töreninde, Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde yaptığı konuşmada da belirttiği üzere mukavemet cephesine, mukavemet cephesi ile dayanışma içerisinde olmaya, mukavemet cephesinin desteklemeye ve arkasında durmaya kararlı olduğunu ve bu konuda güçlü adımlar atacağını ve bu konuda küresel emperyalizmin ve siyonizmin projelerine, saldırılarına, bölgesel hesaplarına karşı güçlü bir direnç ortaya koyacağını da beyan etmişti.
Doğru.
Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Sayın Emir Abdullahyan'ın ilk ziyaretini Irak üzerinden, Suriye üzerinden yapması bir mesajdır. Öncelikle yani biz Irak'la birlikte, Suriye ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti şu mesajı veriyor. Bakınız, Irak denilince Irak konusunda yüzlerce bahis açılacaktır doğal olarak. Ama biz İran İslam Cumhuriyeti dediğimiz zaman ve Irak dediğimiz zaman aklımıza 3 Ocak 2020 tarihinde Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Serdar Süleymani'nin şehadetini, Ebu Mehdi Mühendis'in şehadetini hatırlıyoruz. Dolayısıyla reisi Cumhurbaşkanlığı merasiminde yaptığı konuşmada özellikle Şehit Süleymani'yi selamlayarak bir mesaj vermişti.
Doğru.
Yani hem dünyaya ve dostlara ve düşmanlara bir mesajdı bu. Yani bu hükümet Hacı Kasım Süleymani'nin bayrağını elinde tutacak bir hükümettir. Bu hükümet onun mücadelesini himayet edecek, onun davasını devam ettirecek, onun mücadelesine kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde destek olacak bir hükümettir. Onu beyan etmişti. Dolayısıyla Irak'a yapılan bir ziyaret, Irak kardeş, Irak halkıyla, Irak'taki mukavemetle dayanışma içerisinde olduğu gibi özellikle Amerika'ya karşı ve Amerikan emperyalizmine karşı, yeni Amerikan yönetimine karşı, Pentagon'a karşı İran bir mesaj veriyor.
Doğru.
Biz Irak noktasında aynen daha önce İbrahim Reis'in Irak ziyareti vardı. Çok güçlü bir Irak ziyareti vardı. Onun da verdiği mesaj buydu aynı zamanda. Ve Irak halkının İbrahim Reisi'ye karşı gösterdiği büyük alaka ve sevgi ve ihtiram da Irak halkı ile İran İslam Cumhuriyeti arasında, Irak'taki bütün mukavemet kuvvetleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında nasıl bir ilişki olduğunu bütün dünya görmüştü. Dolayısıyla Emir Abdullahiyan'ın Irak ziyaretini, yani ilk dış ziyaretlerini Irak üzerinden yapması ve İslami Vahdet Konferansı'na katılarak bu işi gerçekleştirmesi bir. Üç tane kırmızı çizgimiz var bizim. Bu İslam devriminin ve vilayetin ve mukavemet cephesinin üç tane kırmızı çizgisi vardır. Bir, bu kırmızı çizginin başında ümmet gelir. Yani İslam ümmeti olarak İran, İslami İran vardır. İslam ümmetinin bir nizamıdır. İslam ümmetinin hamisidir. İslam ümmetinin koruyucusudur ve savunucusudur. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti belli bir mezhebin savunanları değildir. İran İslam Cumhuriyeti belli bir kavmin savunanları değildir. Bazı insanlar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yaparken Pers yayılmacılığı, Fars yayılmacılığı ya da Şii hilali ifadesini özellikle kullanıyorlar direniş cephesine ve İslami İran'a karşı. Doğru. Ama İslami Vahdet Konferansı'na katılarak da ve Irak ziyaretiyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk mesajı şudur. Biz ümmetiyle beraberiz, İslami vahdeti koruyacağız ve mukavemet cephesini güçlendireceğiz. Ve Amerika'ya karşı İslam topraklarından çıkartılması noktasında verilen mücadelenin de her zaman bütünüyle yanında olacağız. Böyle. Bugün Irak'ta elhamdülillah Amerikan işgaline karşı, Amerikan kuvvetlerine karşı Irak'ın güneyinden Bağdat'ına, Bağdat'ından kuzeyine kadar, Erbil'den Nasiriye'ye, Nasiriye'den Necef'e kadar, her bölgede olsun, bütün Irak topraklarında Amerikan konvoylarına karşı, lojistik kuvvetlerine karşı nasıl mukavemet güçleri darbeler vurdurduğunu, hatta bir gün içerisinde 8 ayrı yerde, 10 ayrı yerde Amerika'ya nasıl darbeler vurulduğunu, artık Irak'ın Amerika için bir cehenneme dönmeye başladığını ve bunun da özellikle Hacı Kasım'ın şehadetinden sonra bir hızla büyüyerek, yayılarak devam ettiğini bütün dünya görüyor. İşte Emir Abdullahiyan'ın Irak ziyaretiyle birlikte bu şekilde bir mesaj verilmiştir ki Irak'taki bütün direniş güçleri Amerikan işgalini Irak'ta sona erdirmek için ve Amerikan işgalinin bütün İslam dünyasından sona ermesi için, yani Amerika'nın İslam dünyasının her tarafından tamamen çıkartılması için verilen mücadelelerin arkasında duracağını cesur bir şekilde, açık bir şekilde İslam Cumhuriyeti, yeni İran hükümeti, yani reisi hükümeti ortaya koymuştur.
Doğru.
Suriye, İran İslam Cumhuriyeti açısından her zaman ve direniş cephesi açısından en büyük stratejik bir mevzidir. Çünkü Suriye direniş cephesinde bir kaledir. Suriye stratejik bir köprüdür.
Böyle.
Dolayısıyla düşman Suriye onun için vurmaya başladı. Direniş cephesini dağıtmak için, parçalamak için hem Hizbullah mukavemetine, hem Filistin mukavemetine, hem İslami İran'a darbeler indirmek için Suriye'ye vurulmuştu. Eğer onlar Suriye üzerindeki hedeflerine ulaşmış olsalardı, gerçekleştirebilmiş olsalardı, şüphesiz ki en çok saldıracakları başta Hizbullah olacaktı,
Böyle.
Filistin mukavemeti olacaktı ve İslami İran olacaktı.
Böyle,
onlar terörü İran sınırları içerisinde taşıyacaktı.
Çox sağ olun, minnətdaram vaxtımızı nəzərə alaraq bu dəyərli və qiymətli şərhinizə görə. Sizə təşəkkür edirəm Türkiyədən Qudus TV-nin rəhbəri, hörmətli müəllim Nurəddin Şirin. Sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Kolay gəlsin. Allah'a emanət
olun. Çox sağ olun. Təbriz Radiosunu dinləməkdənsiniz. Açıq söz verilişi davam edir hörmətli dinləyicilər. Türkiyəyə bağlandıq və Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarının fikirləri ilə və şəhri ilə tanış olduq. Ekspertimizə təşəkkür edirəm. Qayıdaq studiyamıza. Cəmil doktor, hardasa bir 3-4 dəqiqə vaxtımız qalıb sözlərimizi yekunlaşdıraq deyə sizə bir başqa açıdan bir sual irəli sürmək istərdim. Əmir Abdullahyanın biz nöqteyi nəzərlərini müxtəlif açıdan dedik, analiz elədik. Amma bu çox önəmli bir məqamdır. Əmir Abdullahyan Suriyanın olmamasını tənqid eləyir. Və bilirsiniz, biz Suriya bir strateji əməkdaş bizdən ölkədir, müxtəlif sahələrdə ortaq maraqlarımız var. Bax, bunları ispat eləsin deyə İraqdan sonra Suriyaya gedir. Və tənqid eləyir ki, İraq niyə Suriya orada dəvət olunmayıb? Bu Suriya səfərinin nə mesajları var? Bu haqda danışın və bunu da əlavə edim ki, sonda sözünüz olsa əlavə edin söhbətləri və yekunlaşdıraq söz qalın. Vaxt qalmayım əslində.
Baxın, əlbəttə Əraqla Suriyanın ixtilafatı və bu ki, qəbul eləmələ bizlərin qeydir qabağa.
Bəli.
O qabağa qeydir ki. Bilirsiniz də, həm Səddam zamanı Əraqın hükumət hizbi bəsi idi.
Doğrudur.
Və Suriyanın da hükumət hizbi bəsi idi. Əraqın da Bəşşarədət hizbi bəsi idi. Yəni, də həqiqət, buna görə ki, əlan hizbi bəs əlan Suriyada var və Əraqın indiki dövləti hizbi bəs ilə demək olar ki, bir dəyirlər. Ona görə ixtilafları qeydir, tarix boyu çoxlu ixtilafları olubdur Əraqla Suriyanın. Və qabaqcan bunlar bahəm bir hizb idilər. Bir dənə hizb idilər, ikisi. Və Əmarat Müttəhidi, məsələ, Ərəbi ünvanında bahəm İsrailin qabağında möhkəm dayanmışdılar. Və xub, taza təhvulat ki, oldu İraqda, Amerikanın gəlməqi və ayrı hükumətin orada şəkil tapmağı və Suriyada da bu İttifaqat ki, düşdü Suriyada. Bu, bahis oldu ki, bunlar fasilə açdılar bir-birlərinə. Amma Əmir Abdullahyanın təkidi bunadır ki, müqavimət sahəsi, müqavimətin xətti.
Bəli, hamını birləşdirə bilər.
Ki, Lübnandı, Suriyadı, İraqdı və İrandı. Bu müqavimət xətti ola bilər və İraq istəyək müqavimət xəttində qala yolu budur ki, Suriyada cəhə bundan həmrəh olur.
Doğrudur.
Və Suriyanın dostluğuna gəlib Suriyada izafələşə. Və bu yəni ki, İran istəyə səndən dostluq eləyə qala, yolu budur ki, eləyə bilər Suriyada onunla. Bu, buna böyük bir diplomasiya hərəkətidir.
Bəli, doğrudan da böyük.
Və həm müqavimətə tələf faydalanırdı və həm də budur ki, Əraqın demək olar ki, o siyasət mədərlərinə bir dənə alarm verməkdir ki, bilin ki, istəyəsiniz siz burada müvəffəq olasınız, hətmən gərək müqavimətlə gedəsiz qabaq.
Bəli.
Müqavimətin həlqəsi Suriyasız kamil deyil.
Yəni baş tutmayacaq. Bəli, anlayıram, dəyərli məqamlar, söhbətlər, şərhinizə görə minnətdaram. Amma vaxtımızın olmadığını bu dəyərli söhbətlərinizi hər halda inşallah növbəti verilişimizdə eşidərik. Hörmətli dinləyicilər, bizdən bu qədər. Bugünkü açıq söz verilişində biz Bağdat Vəhdət Konfransı ilə ilgili danışdıq. Türkiyədən Nurəddin Şirin cənabları oldu. Tehrandan cənab doktor Rəhmətullah Şərifi və studiyamızın əziz qonağı cənab doktor Əziz Zavampur. Bütün ekspertlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Bax, ümid edirəm ki, bax, bu tipli konfransların sayəsində inşallah məntəqə xoşun üzünə həsrət qalmasın. Sizə də təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicilər. Vaxt ayırdınız bizə, çox sağ olun. Sizinlə vidalaşırıq. Allah'a emanət.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş sülh məramlı kontingentinin növbəti döyüş təlimləri başlayıb. Türkiyə Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır. Taliban nümayəndəsi Türkiyəni dost dövlət adlandırıb. ABŞ çıxarayaq Kabildə 7-si uşaq olmaqla 10 nəfərlik ailəni qətliam edib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran Atom Enerjisi Təşkilatının yeni sədri Məhəmməd İslami bu təşkilatın İranın çox strateji təşkilatlarından biri olduğunu və milli güc istehsalı prosesində də əhəmiyyətli təsir olduğunu ifadə etdi. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami təşkilatın keçmiş sədri Ələkbər Salihiyə təşkilat başçılığı dövründə icra etdiyi fəaliyyətlərə görə təşəkkür edərək, Salihi ölkənin seçkin elm adamlarından və milli sərmayələrdən biri olduğunu ifadə etdi. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri çıxışına belə əlavə edib, biz inkişaf, yüksəliş və innovasiya anlayışı ilə ölkənin inkişafı yolunda var olan maneələri və eləcə əcnəbilərin bu yolda qurduqları tələləri aradan qaldırmaq istəyirik. Azərbaycan Respublikasında pandemiya səbəbindən dərslərin onlayn və ya əyani formada keçirilməsinin naməlum olması valideynləri məktəbli forması almaqda iki yol ayrıcında qoymuşdur. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycanda məktəblərin açılmasına sayılı günlər qalmasına baxmayaraq, koronavirus pandemiya səbəbindən valideynlərin məktəbli forması almalarında tərəddüd yaranıb. Belə ki, Azərbaycanda hər il sentyabrın 15-də məktəblər açılır. Lakin pandemiya səbəbindən dərslərin onlayn və ya əyani formada keçirilməsinin naməlum olması valideynləri iki yol ayrıcında qoyub.
Ötən ildə biz qabaqcadan tədarik gördük, forma aldıq, məktəbli forması aldıq. Amma demək olar ki, dərsə gedilmədi, onlayn formada oldu, real dərs olmadı. İndi bu ildə yenə də tərəddüdlə gəlmişik, fikirləşirik, alaq almayaq.
Hazırlaşmırıq. Yəni, bilinmir, məktəb olacaq, olmayacaq, dərs olacaq. Yəni, hələ ki, o barədə heç nə planlaşdırmırıq olmağına.
Təhsil ekspertləri bildirir ki, ötən il dərslərin onlayn keçirilməsi valideynlər üçün əlavə xərclərə səbəb olub. Ekspert Kamran Əsədov bu barədə qeyd etdi ki,
tədris prosesinin ənənəvi qaydada başlamayacaqsa, İndidən formanın satışı nəyətə keçirməsini ədalətli hesab etmirəm. Bu, valideynləri əlavə xərcə salmaq deməkdir. Çünki bir məktəbli formasının tam olaraq belə deyək ki, başa gəlməsi valideynlərə 180-200 manata qədər xərc tələb edib. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hal-hazırda 4447 orta təhsil məktəbində 1,6 milyon şagird təhsil alır və 30 mindən çox ailədə 2 və daha çox şagird məktəblidir. Bir mənalı şəkildə 2-3 məktəbli formasının alınması valideynləri kifayət qədər böyük xərcə salacaq.
Məktəblərin açılması və necə fəaliyyət göstərməsini nəzarət edən Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahı bildirib ki, sentyabrın 15-də təhsil müəssisələrinin açılması nəzərdə tutulub, lakin koronavirusa yoluxma çox olarsa qərar dəyişilə bilər. Azərbaycan Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi Şahmar Mövsümov bu barədə bildirdi ki,
ki sentyabrın əvvəlinə qədər hələ vaxt var, sentyabrın ortalarında hansısa epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq hər hansı bir bununla bağlı da qərar qəbul oluna bilər. Amma hələlik bu barədə müzakirələr aparılmır.
Qərargah bildirib ki, indiyədək 25 min şagird və 15 min təhsil işçisi koronavirusa yoluxub. Bu səbəbdən müəllimlərin və təhsil işçilərinin məktəbdə fəaliyyəti üçün hər iki doza peyvəndin vurulması vacibdir. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, dərslərin hansı formada keçirilməsi məsələsi birbaşa Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın səlahiyyətindədir. İran Səmr Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər davam edir. Siyanist İsrail rejiminin bayrağı Qarabağ otelinin qarşısında dalğalanmır. Məlumata görə Azərbaycan Respublikasında bəzi medialar Şuşada açılmış Qarabağ oteli üçün mərasimin şəkilləri yerinə köhnə maketdən istifadə etməklə İsrail rejimini reklam etməyə cəhd etmişlər. Sosial media istifadəçiləri bunu ölkə başçısına və Azərbaycan xalqına hörmətsizlik kimi dəyərləndirirlər. Bildirilir ki, ölkənin mədəniyyət paytaxtı Kiminsə silahları ilə deyil, Azərbaycanlı aslanların və şəhidlərin qanı hesabına azad edilib. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda qondarma rejimin Bakıdakı səfiri George Dick Şuşada peyda olaraq mənsub olduğu işğalçı rejimi təbliğ etmiş və abadlıq layihələrindən pay istədiklərini nümayiş etdirmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş sülh məramlı kontingentinin növbəti döyüş təlimləri ilə bağlı məlumat yaymışdır. Ayarayibinin məlumatına görə deyilir ki, sülh məramlılar şərti düşmənin pilotsuz aviasiyasından istifadə edilməklə mümkün pozuntularının qarşısının alınması və Laçın dəhlizi boyu müşahidə postlarında təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə məşq keçiblər. Məşqlərin 6 təlim məntəqəsində keçirildiyi bildirilir. Təlim zamanı hərbi qulluqçular, yeni taktiki fəndlər və yerləşmə ərazisindən çıxışı zamanı yeni fəaliyyətlər icra ediblər. Qeyd olunur ki, indiki təlimlərin xüsusiyyətləri müşahidə postunun məsuliyyət zonasında pilotsuz uçan aparatın aşkar edilməsi vəzifələrinin yerinə yetirilməsi olub. Bu aşkar edilməsi barədə məlumatı qapalı rabitə kanalları ilə Rusiya sülh məramlıları kontingentinin idarə etmə mərkəzinə ötürülüb. Sülh məramlı kontingentin nümayəndəsi Vladislav Vorobyov bildirib ki, şəxsi heyət zirəhli texnikanın dəstəyi ilə döyüş mövqeləri tutub mövqeləri hərəkət edib. Maraqlıdır ki, Kreml Azərbaycanın etirazlarına nəinki məhəl qoymur, həm də erməniləri dəstəkləməyə özünün suveren haqqı hesab edir. Prezident İlham Əliyevin Şuşada bir neçə layihənin istifadəyə verilməsində şəxsən iştirak etməsi fonda Rusiyalı sülhməramlıların Laçın dəhlizindəki məşqi birbaşa Azərbaycana mesaj, separatçıları isə psixoloji sıxıntıdan xiləs etmək cəhdi kimi başa düşülə bilər. Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətləri mərhələli şəkildə normallaşdırmağa çağırıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib, Türkiyə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın verdiyi mesajları nəzərə alaraq Ermənistanla münasibətləri mərhələli şəkildə normallaşdırmağa hazırdır. Bundan əvvəl Nikol Paşinyan regionda sülh ilə bağlı Türkiyə tərəfindən müsbət siqnallar aldıqlarını ifadə etmişdi. Bu, belə bir haldadır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən son Dağlı Qarabağ müharibəsindən sonra Ankara-İravan münasibətləri Ankaranın Dağlı Qarabağ münaqişəsində açıq şəkildə müdaxiləsi və Bakını dəstəkləməsi səbəbindən gərginləşib. Türkiyə prezidenti əlavə edib. Baxış və gözləntilərdə fikir ayrılıqları olsa da, bir-birinin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətdə daxil, qarşılıqlı etimad əsasında yaxşı qonşuluq münasibətləri qurmaq üçün səmimi səy göstərmək lazımdır. Əfqanistanda yeni hökumət qurmağa hazırlaşan Taliban nümayəndəsi Türkiyəni dost dövlət adlandırıb. Sara Zərni məlumatına görə Taliban qrupunun sözçüsü Zəbiullah Mücahid deyib, dostluğumuzu davam etdirmək üçün bir neçə səbəb var. Türk və Əfğan xalqları dərin əlaqələrə sahibdir. Kabil Hava Limanının təhlükəsizliyi ilə bağlı Türkiyəyə zəmanət verdi. Aeroportu tamamən ələ aldıqdan sonra ehtiyaclar siyasi çıxarılacaq. Lazım gələrsə bu ehtiyaclar Türkiyə yaxud başqa bir ölkədən istəyəcək. Taliban nümayəndəsi əlavə edib ki, Əfqanistan Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrdə qurmaq niyyətindədir. Bu arada Türkiyədə koalisiyanın hökumətində iştirak edən və iqtidarın müttəfiqi sayılan Millətçi Hərəkət Partiyası lideri Dövlət Baxçalı Əfqanistanla bağlı sensasion açıqlama verib. Dövlət Baxçalı deyib, Anadolunun müdafiəsi Anadoluda təmin edilməz. Bu xəttin strateji nöqtələrindən biri Kabilə qədər uzanır. Kabil mühafizə edilmirsə, Ankarada da təhlükəsizlik olmaz deyə partiya lideri bildirib. MHP başqanının bu sözləri Türkiyə siyasətçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Bəzi siyasətçilər xəbərdarlıq edirlər ki, Ərdoğan hökuməti sırf iqtisadi qazancı güdməklə hələ qeyri-müəyyənlikdən əziyyət çəkən Əfqanistanda olduqca riskli bir oyuna qatılır və hakim partiya Afqanistan planından qazancılı çıxmazsa, iqtidar 2023-cü il seçkilərini uduza bilər. Bununla belə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Mövlüt Çavuşoğlu paytaxt Ankarada jurnalistlərin Afqanistandakı vəziyyətlə bağlı ünvanladıqları sualları cavablandırarkən deyib ki, Kabilə hələ nəzarət ələ keçirilməzdən əvvəl Talibanın siyasi qanadının nümayəndəsi Türkiyəyə dəvət edildi. Talibanla fərqli kanallar vasitəsilə ünsiyyət yaradılıb. Çavuşoğlu Afqanistanda hökuməti formalaşdırma səyləri və yaradılacaq hökumətin tanınması ilə bağlı olaraq da qeyd edib ki, Əvvəlcə hökumətin necə qurulacağını görməliyik. Daha sonra qurulan hökumətin tanınması mövzusunda beynəlxalq cəmiyyətlə birlikdə addım atmalıyıq. Livanlı mütəxəssis Beyrut Universitetinin professoru Cəmal Vakim isə rəsmi Ankaranın Əfqanistanda fəallaşması ilə bağlı maraqlı fikirlər irəli sürüb. O deyib ki, Türkiyə lideri Erdoğanın Ankaranın Orta Asiyadakı təsirini gücləndirmək üçün vəziyyətdən istifadə etməyə çalışacağı açıqdır. Putinin sözçüsü deyib, Talibanın Rusiyadakı statusundan danışılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov Afqanistanda hakimiyyət ələ keçirmiş Taliban qruplaşmasının Rusiyadakı statusundan danışıb. Riyanovski xəbər verir, Peskov status dəyişikliyi barədə danışmaq üçün tez olduğunu vurulub. İndi Taliban qruplaşmasının Rusiyadakı statusuna baxması tezdir. Bunun üçün Afqanistanda yeni hökumiyyətin ilk addımlarına baxmaq lazımdır, deyə o söyləyib. Qeyd edək ki, Taliban Rusiyada terror təşkilatları siyasına daxildir. ABŞ çıxarayaqda Kabildə 7-si uşaq olmaqla 10 nəfərli ailəni qətliam etdi. 29 avqust ABŞ qüvvələri tərəfindən Kabildə bir evə qarşı endirilən raket hücumu nəticəsində yaralanan 2 yaşlı Məlikənin də ölməsi ilə ölənlərin sayı 10 nəfərə yüksəlib. Bundan əvvəl CNN hadisə şahidlərinə istinadən bazar günü ABŞ-ın Kabilə indirdiyi hava zərbəsi nəticəsində bir ailənin 9 üzvünün öldürüldüyünü bildirmişdi. Şahidlərin sözlərinə görə hava zərbəsi nəticəsində ölənlərin 6 nəfər uşaqdır. Hücumun Kabil hava limanından 3 kilometr aralıda baş verdiyini və IŞİD terror qruplaşmasının 2 üzvünün öldürüldüyü bildirilib. Xəbər mənbələri ABŞ-ın Əfqanistanın Kabil şəhərinə IŞİD üzvlərini hədəf almaq bahanası ilə hava hücumu başlatdığını bildirmişlər. Pentagon rəsmiləri İki kamikadzenin olduğu bomba yerləşdirilmiş avtomobili hədəf aldıqlarını bildiriblər. Siyanist rejim naziri elan etdi, Həməs hərəkatı qarşısında məğlub olduq. Siyanist rejimin, Rabitə naziri bu rejimin Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həməs qarşısında məğlub olduğunu etiraf edib. Məlumata görə, Siyanist rejim Rabitə naziri Yuaz Hendel bugün Siyanist rejim ordusunun Həməs hərəkatı qarşısında məğlub olmasından təəssüf və məyusluq ifadə edib. O, İsrail rejiminin nə son illərdə ona verilən pullar vasitəsilə, nə də fələstinlilərlə son müharibədə Həməs hərəkatı qarşısında önləyicilik yarada bilmədiyini bəyan edərək bu rejimin vəziyyətinin pisləşdiyini etiraf edib.
بیر آفگوست تاریخ 3 ایرانان سینوپتیکا مرکزی هوا شرایطینه بو پراغنوزو ویرر. پایتاق تهران شهرنده هوا از بلودلو اولوب، گهدان کنه ایساجای، تمپراتور نسبت 24-34 درجه تشکیل ایداجای. تبرزده هوا گسمن بلودلو اولوب، گهدان کنه ایلا مشاییت اولناجاق، تمپراتور نسبت 22-35 درجه تشکیل ایداجای. مقدس مشهد شهرنده هوا اساسن بلودسوز اولوب، اخشام چه کنه ایسیب، Temperatur isə müsbət 19-34 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən bulutsuz ötüşəcək, gahdan küləyə əsəcək. Temperatur müsbət 18-40 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Bələsvar şəhərlərində hava günəşlidən yarım bulutlu arasında dəyişilib. Küləyə əsəcək temperatur Ərdəbildə müsbət 13-31, Bələsvarda isə müsbət 22-35 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən bulutlu ötüşüb, gahdan küləyə əsəcək temperatur müsbət 22-39 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu olacaq. Gahdan küləyə əsəcək temperatur müsbət 22-33 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 31-də hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 32-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz isə 24-29 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Hörmətli dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə uşaqlarımızın tərbiyəsindəki qısa, amma önəmli nöqtələri xatırladırıq. Uşağımızı birinci və ikinci 7 ildə yaxşı tərbiyə etmək üçün vaxt və səy sərf etmişiksə, üçüncü 7 ildə uzun və uğurlu addımlar ata bilərik. Övladlarımızın həyatının 3-cü 7 ilinin xidmət müddətində olduğunu bilməliyik. Bu dövrdə uşaqlar sizin məsləhətçiləriniz və nazirlərinizdir. Buna görə də onlara müxtəlif məsələləri müzakirə etmələrinə icazə verməlisiniz. Onların sözləri eşidilməli və fikirlərinə hörmət edilməlidir. Qızınızın və ya oğlunuzun 15 yaşı tamam olsaydı və hər zaman fikirlərinizi və düşüncələrinizi təhlil edər və tənqid edərlərsə, çox sevincli olmalısınız, çünki bu yaşda uşağınızın mükəmməlliyini göstərir. Onun əmrlərinizə itaatkar və şübhəsiz itaat etməsini heç vaxt istəməzsiniz, çünki o zaman onun böyüməsinə mane olubsunuz. Düşüncələrinizi, ailə və sosial məsələlərinizi, bəyəndiyiniz normaları və dəyərləri tam və məntiqi bir şəkildə izah etməyə həməşə hazır olun, ancaq uşağınızdan əvvəldən 100% təsdiq gözləməyin. Onun fikirlərinizi təsdiq edən insanlarla və ya istinad qrupları ilə tanış edə bilərsiniz. Önəmli bir məqam. Uşaqların tənqidi olsa da, danışma və davranışlarında valideynlərinə hörmət etməyi öyrənmələri lazımdır. Müzakirə etməyə və tənqid etməyə icazə verilməsi, nəzakət və hörmətə riayət etmədikləri anlamına gəlmir. Məhz bu illərdə onlara düzgün mübahisə usullarını öyrətməliyik. Başqalarının fikirlərinə qarşı çıxarkən səbirli olmağı, aqressiv olmamağı və nəzakət və hörmətdən heç vaxt vaz keçməməyi öyrənməlidirlər. Məntiqli olun və səhvlərdə israr etmək əvəzinə ağlın nəyi diktə etdiyini qəbul edin. Uşağınızı bu yaşda heç nə öyrənməməyə məcbur etməməli olduğunuzu nəzərə alaraq bu məqsədlərə çatmaq üçün praktik kontekstlər və imkanlar təqdim etməlisiniz. Uşağınızla söhbətlərdə istəklərinizi əvvəldən aydın dəlillərlə ifadə edin və uşağınızın fikirlərinə diqqət yetirin. Dinləmə bacarıqları onun çox şeyi öyrənməli olduğu bir məsələdir. Eşitmə ehtiyacını təmin edərkən dinləmə sənətini də öyrədə bilərsiniz. Əgər sizinlə uşağınız arasında fikir ayrılığı varsa, onunla danışın, amma sonunda hər kəs ağıl və düşüncə ilə məqbul olanı qəbul etməli və hərəkət etməlidir. Bəzən valideynlərin səbəbləri uşaq üçün müəyyən ola bilməz, amma praktikada valideynlərin fikrini həyata keçirmək lazımdır. Əgər indi yeni yetməlik dövrünü yaşayan uşağınızın uyğun və məqbul saymadığınız bir xahişi varsa, bunu açıq və müqəddimə etmədən rədd etməməlisiniz. Ona istəyinin mənfi nəticələrini və ya etdiyi cəhətləri izah etməlisiniz. Əksinə, ona izah etmək və doğru və hər tərəfli qərar vermək üçün ona yol göstərmək və istiqamətləndirməlisiniz.
Əgər bu söhbətdən sonra uşağınız hələ də öz istəklərində israr edirsə, sizin üçün iki variant var. Birincisi, onun istəyini qəbul etməməyiniz və çox açıq və aydın şəkildə rədd etməyinizdir. Lakin bu illər ərzində açıq və birbaşa əmr və qadağaları sevmədikləri üçün ikinci yol daha yaxşı görünür və bu da bir əsas təmin etməkdir ki, uşağınızın idarə olunan bir mühitdə məhdud təcrübəsi olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Aziz dostlarımız, bugün yenə də Gülüstan verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Ümid edirik, bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız. Aziz dostlarımız, sizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlamaq istərdik. Növbəti verilişimizdə yenə də dəyərli Gülüstan kitabını vərəqləyib, Üçüncü fəsilə rast gəlirik və bu fəslin 9-cu hekayəsini seçib, bu verilişdə sizin üçün səsləndiririk və onun haqqında lazımı qədər danışacaq. Şeyx Sədi bu hekayədə deyir, Tatar müharibəsində bir iyid ağır yaralanmışdı. Biri ona dedi, filan tacirdə dərman var, istəsə bəlkə verdi. Deyirlər ki, o tacir xəsislik və paxıllıqda məşhur imiş. Süfrəsində çörək deyil, günəş olsaydı əgər, işıqlı gün görməz idi bu dünyada bir nəfər. İyid dedi, dərman istəsəm ya verəcək, ya verməyəcək. Versə ya xeyr edəcək, ya etməyəcək. Demək, elə bir tacirdən dərman istəməyin özü mənim üçün zəhər içmək kimi bir şeydir. Minnətlə alınsa alçaqdan tam, yeyib kökəlsə də alçalar adam. Atalar demişlər, abrını alıb, Dirilik suyu versələr, ağıllı adam onu almaz. Çünki zillətlə yaşamaqdansa, izzətlə ölmək yaxşıdır. Xoş sifətli bir adamdan alıb qanqal da yesən, çox yaxşıdır bəd sifətin verdiyi bal şəkərdən.
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود، گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوانمرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاستی. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فی المثل به آب روی، دانا نخرد که مردن به علت، به از زندگانی به مزلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترش روی.
Bəli, əzizlər, hekayəmiz sona yetir. Hekayədə izah etməli nöqtələrdən biri Tatar sözüdür. Tatar hamıya məlum olan kəlmələrdəndir. Türkistanda bir vilayətin adıdır və o yurdun türklərinə də Tatar deyilir. Demişlər sözü əslində alimlər və hikmətlilər yerinə tərcümə olunub. Biz də hikmətli sözlərə atalar sözü də deyirik. Ola bilsin ki, tərcüməçi bu anlamdan faydalanaraq tərcümədə bu sözü işlədib. Həmçinin nuşdarı sözündən də söhbət gedib. Hekayədə dərmandan hədəf nuşdarıdır və farsça mətndə belə yazılıb. Nuşdarı ölümə qarşı bir dərmandır. Nuşdarı və Söhrabın ölümündən sonra deyimi Şahnamədən alınmış bir məsəldir. Şəhriyar isə bir şeirdə öz sevgilisinə müraciətlə deyir: Nuşdaruy o bəd əz mərgə Sohrab amədi, bi vəfə in zudtər mi xastı, hala çıra? Yəni, sən nuşdarusan, amma Söhrabın ölümündən sonra gəlibsən. Ey vəfasız, bu işi tez görəydin, bəs indi niyə?